Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы одан әр жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күлейбестей айта отырайын. Журналистік ұйымдар бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын сынап мәлімдеме жасады. Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі жандар мәселесі халықаралық мүгедектер күнінде көтерілді. Тәжігерлерінің жұмыс іздеп басқа елге ұзаққа кету ұлдарының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп жатыр екен. Азаттық радиосына келген Өзбекстанның қоғамдағы оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салихтың сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Азаттық сіздерге хабарларын арнайды.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, 90-ның 3-ші күні мүмкіндігі шектеулі жандардың халықаралық күні. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметтері бойынша ғаламшар тұрғындарының 600 миллионы мүгедектер қатарында. Олардың 490 мыңға жуығы қазақстандықтар екен. Ғарып жандардың бүгінгі хал-ахуал төңірегіндегі хабарымызды тілшіміз Наиля Султан дайындаған еді.
Өмірде жақсылық пен жамандықтың, қуаныш пен қайғының, қара мен ақтың қатар жүретінін ескерсек, ортамызда тағдырдың жазуы мен денсаулығынан айырылып, күндері өзгелерге қарап қалған ғаріп жандар аз емес. Қазақстан аумағында мүмкіндігі шектеулі жандар 500,000-ға жеткен. Дендері сау адамдардың осы кездер көптеген кедергілерге кезігіп жатқандығын көргенде, ғаріп жандардың күндері нешік. Біз мүгедектердің хал-жағдайы мен олардың бастарындағы проблемалық мәселемен жақынырақ танысу мақсатында оларды әңгімеге тартқан едік. Алматыдағы зағиптар қоғамында кітапханашы болып қызмет атқаратын екінші топтағы мүгедек Назира Оңдалбекқызын баспана мәселесі қатты толғандырады екен. Назира өзінің есіп білгелі қиыншылықтан көз ашпай келетіндігін айтты.
Олым тоже инвалид. Көзінен екінші группа. Біздің осы Островка школда оқи 7-ші Б класта. Кішкентай балам бар. Өзім жалғы баста анамын. Үйім жоқ, жайым жоқ. Осы ОПП-ға келіп сұраймын. Маған бір нәрсе беріңізші. Жұмыс істейін, балдарыма көмектесейін деп.
Ал керісінше бірінші топтағы мүгедек Күләнда Найзабекованы тағдырдың бұл қаталсыны өмірге деген көзқарасын күрт өзгерткен. Алайда Күләнда өзгелерден өзінің кем екенін іштей сезінгенімен қайтсем олармен тең дәрежеде өмір сүруім керек деген ойлардың маза бермейді. Мегенін айттым. 44 жастағы бұл келіншектің ержеткен ұлы бар. Тағдырдың басқа салғанына мойымай келе жатқан сұхбаттасымыз бүгінде шағын кәсібиесі.
Жұмыс істеп жүрген кезімде шөп түрін дробилкада, ол кезде 19 жасымда қолымды кесіріп алдым, сол қолымды. Сосын амал жоқ, мен жаңағы бухгалтерлік есеп учетына оқуға баруға тура келді. Завсклад болдым жаңағы. Контор дейтінде ол кездерде қазір кеңсе дейді ғой. Сол жерде жаңағы диспетчерлік қызметте 5-6 жыл істедім. Азын-аулақ ұсақ түйек сатудан бастадым. Маған шемішке, сол бірте-бірте ақырында сол кейін дүкен ашуға тура келді. Онша дүкен емес, кішігірім өзімізге жетеді. Басында екі бөлмелі шағын үйде тұрдық, кейін төрт бөлмелі үй сатып алдық әйтеуір. Өзімді де жаңа жан-жақта туған туысқанымды да, баламды да осы дүкеннің арқасында қамтамасыз етіп отырмын.
Бұл мүмкіндігі шектеулі жандардың ішіндегі ілуде біреу ғана. Көп жағдайда ғаріптердің басындағы проблемалық мәселеде қордаланып келеді. Олардың жұмыспен қамтылып тиісті дәрежеде құқықтарының қорғалмауы қоғамда жиі белең алып жатқан құбылыс.
Негізінде әлеуметтік көзқарас қалсақ, мен мүгедек көп сезінем, аяғым жоқтықтан емес, көзім көрмеген емес. Мен айналамын бәрі, инфрақұрылым болсын, айналадағы кедергі, бәрі тосқау маған. Сондықтан сол жаңағы тосқаулардың бәрін үкімет тарапынан маған жеңілдетіп алып тастап, кейбір жерінде көмектесіп, кейбір жерде өзімді қамтамасыз ететіндей жағдай жасаса, мен мүгедек көп сезінбеймін. Негізгі мына қоғамның қатынасы, қоғамның көзқарасы мүгедек көп сезіндіреді адамды.
Деді Алматы қалалық мүгедектер қоғамының басқарма төрағасы Әли Аманбаев. Сондай-ақ ол мүгедектердің жұмыспен қамтылуы соңғы кездері реттелмей отырған келелі мәселелердің бірі деді.
Жұмыспен қамтылу деген бізде квоталар бар, бірақ өкінішке орай бізде былай тәртіп жоқ. Мысалы, оны да 3% дейді де, заңның өзі деді сондай. 33 адамы бар мемлекет қана пайдаланады кәсіпкерлер. Ал егер жоқ болса пайдаланбайды. Және де мүгедектікке бар адамдарға көбісі жұмыс орны ықшамдалмаған. Сондықтан бізде мысалы Алматыда былтырғы директор бойынша 180 адамдай жұмыс істейді екен. 1,5 миллион бар халыққа аз.
Соңғы статистикалық мәліметтер бойынша 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап 1 топтағы мүгедектерге 15900, 2 топтағыларға 12781, 3 топтағыларға 8000 теңге жәрдемақы берілу тағайындалған. Жұмысы жоқ ақша табуға кезгелгеннің денсаулығы көтере бермейтін мүгедектер үшін ең басты мәселе олардың тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілуі. Алайда жыл өткен сайын туа біткен кемтар жандар мен мүгедектерді тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге бөлінген қаржы көлемі артқанымен арнайы бағдарламаны жоқтығынан өз шешімін таппай отыр деп ренішін білдірді Алматы қалалық мүгедектер қоғамының мүшесі Кенжебай Құдайбергенов.
Жалпы енді егер осы мүгедектердің арасында мониторинг өткізетін болсақ, осы 10 адамның жаңағы сұралғаны жауап берер еді, 5-еуі, даже тіпті 60%-ы біз емханаға барған кезде сендерге осындай жеңілдік беріледі деген көмек бар деп олар айтпайды. Егер мүгедектер жаңағы емханаға немесе больницаларға келіп жататын болса, дәрі-дәрмек жоқ деп оларды қайтарып жіберу мүмкін. Ол сосын жаңағы денсаулық шектелген азаматтар тиісті ем алуы сонда жаңағы тағы да бір сұраққа келіп айналады.
Мүгедектер мәселесімен айналысып жүрген мамандардың айтуынша, соңғы 15 жыл көлемінде мемлекеттік саясаттың осы топтағы азаматтарға қатысты базалық принциптерінде белгілі бір оң өзгерістер орын алған. Соған қарамастан, заңдардағы олқылықтарға болмаса тиісті талаптардың сақталмауына байланысты мүгедектерге өздерінің конституциялық құқықтарын толық дәрежеде жүзеге асыру әлде мүмкін болмай отыр екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен әлемде 600 миллиондай мүмкіндігі шектеулі жандар болса, соның 500 мыңдайы қазақстандықтар екен. Яғни Қазақстандағы мүмкіндігі шектеулі зағип ғаріп жандардың қоғамдық ортада жүріп тұруына мүмкіндік жасалмаған, қол арбамен жүретін мүгедек жандардың жол жүру мүмкіндігі қарастырылмай келеді. Бүгінде нәрестелер үйіндегі сәбилердің 98%-ның денсаулығы нашар, жалпы мүмкіндігі шектеулі мүгедек жандар қатарында екендігі айтылып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Тәжікстандағы ерлердің отбасын асырау үшін Ресейге маусымдық жұмыстар іздеп кетіп жатқандығы белгілі. Соның ішінде Қазақстанда да мыңдаған тәжік азаматтары нәпақа табу үшін тіршілік етіп жатыр. Ал әкелерін бірнеше жылда бір көріп балалары өсіп жатыр, яғни олардың тәрбиесіне де оның кері салдары тиіп жатыр екен. Сондай-ақ бойжеткендер үшін де жар сүю бақыты алыс армандай көріне бастағандығы айтылып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларымен енді өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Тәжікстанның әсіресе шалғайдағы ауылдарында тіршілік етудің тым қиындығына байланысты отағалары отбасына сарамақ ниетпен Ресей құрылыстарына, зауыттарына, базарларына үздіксіз кетіп жатады. Олардың біразы жыл сайын немесе екі жылда бір келіп отбасын қуанышқа бөліп кетеді. Қалған уақытта сағыныштарын қанат етіп байлап, әкесін іздеп табуға талпынған сәби жүрек зарығысты күй кешуде. Жұмыс іздеп кеткен әкелердің кейбірінің отбасына қайта оралмастан барған жерінде қалып қоятындары да бар. Мысалы, Ғавесьон ауылында көктем мен жаз айларында жігіттер мен ересек ер азаматтарды көру қиынақ. Ауылда тек мектеп жасындағы балалар мен ақсақалдар ғана қала деген. Ал әйелдер болса, бар баласын асырап, үйдегі қарияларға қарап, күйеу жіберген азын-аулақ қаржыны бар тіршіліктеріне жеткізуге тырысып, үй жайды күтіп, бақшаны баптап, ердің де, әйелдің де жұмыстарын қатар атқарып жүруге мәжбүр болуда. Үйді жөндеуден өткізу, сынған терезені салу, егін ору дегеніңіз бүгінгі тәжік әйелдеріне үйреншікті іс болып қалған. Ходжанд қаласының тұрғыны 35 жасар Медбике Сурайо.
Менің екі балам бізге енді әке керек емес, себебі мамам барлық жұмысты өзі атқара алады дейді.
Деп Азаттық радиосының тілшісіне отбасының проблемасымен бөліскен еді. Душанбеде орналасқан Шарық ғылыми зерттеу орталығының социолог маманы Музафор Олимовтың айтуынша, Тәжікстанда тұтастай бір ұрпақ әкесіз өсіп келеді. Мектептерде ер азамат ұстаздар саусақпен санарлық қана. Өкінішке орай, әкесіз өсулері ол балалардың болмысына, ой жүйесіне, үйленуге деген құлықтарына кері әсер ететін болады. Бұл жағдайдың бұлтартпас қорытындысын біз осы балалар ер жететін алдағы аз ғана жылдар ішінде көретін боламыз дейді Олимов. күйеулерін бір-екі жылда бір көрінетін сурайо сияқты әйелдер өздерін бәрі бір бақытты сезінеді екен. Сирек көрсе де күйеулері бар деген аты бар. Өздеріне ақша салып тұратын асыраушылары бар. Олай ойлауларының себебі елде қазір талай бойжеткен өз тең құрбысын табу үмітінен айырыла бастағандай. Сондықтан да олар бала шағасы бар еркектерге екінші, үшінші әйел боп баруға келісіп жатады. Сурайоның сөзіне қарағанда, бұлайша тұрмыс құруға бойжеткендердің өздері де, олардың әке-шешесі де қарсылық танытпайды. Себебі басқа амалдары жоқтай көрінеді. Қазір елде бір ер адамға 10 әйелден келетін сияқты, дейді Сурайо. Тәжік заңы бойынша көп әйел алуға рұқсат етілмеген. Алайда іс жүзінде біраз жылдан бері шамасы келгендер көп әйел алуды ашық үдеріске айналдырып алғандай. Сондықтан отбасылық бұл жағдайды заңдастырудан басқа амал қалмағандай көрінеді.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ауғанстан мен Пәкістан президенттері жұма күні Стамбулда кездеспекші. Бұқаралық ақпарат құралдарын қорғайтын топтар Ирактың солтүстігінде түрмеге жабылған журналисті босатуға шақырды. Иран президенті Махмуд Ахмеди инжет мұнай бағасының түсуі ел экономикасына кері әсер етіп жатыр деп мәлімдеді. Таиландта үкіметке қарсы шерушілер Бангоктың негізгі әуежайындағы тексеру бекеттерінен шыға бастады. Баку шетелдік, оның ішінде Азаттық радиосы хабарларын тоқтату мүмкін. Тәжікстан шамамен 500 килограмм есірткіні тәркіледі. НАТО одақтастары біртіндеп Ресеймен байланыстарын қайта қалпына келтіруге келісіп отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Азаттық радиосына арнайы келген Өзбекстанның бірнеше жыл қуғында жүрген оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салих сұхбат берген еді. Онда Салих мырза партияның алға қойған мақсаттарымен және Өзбекстанда қазір қалыптасып отырған саяси әлеуметтік проблемаларға тоқталатын болады. Сонымен қатар журналистік ұйымдар бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң жобасын сынап мәлімдеме жасағаны жайлы айтамыз және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ардақты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Өзбекстанның қолғындағы ерік партиясының басшысы Мұхаммед Салих Азаттық радиосының Прага қаласындағы бас пәтерінде қонақта болды. Әріптесім Нұрлытай Үркінбай Салих мырзамен сұхбат жүргізген болатын. Өзбекстандағы қазіргі қалыптасып отырған саяси әлеуметтік проблемаларға тоқтала келіп Салих мырза өзінің партиясының да алға қойған мақсаттарымен бөлісті. Енді микрофон кезегін әріптесім Нұрлытай Үркінбайға берейін.
Біздің мынау Азаттық радиосының қазақ бөлімінің студиясына қош келіпсіз.
Қош көрдік.
Өзбекстан президенті Ислам Каримов конституциядағы шарттарға қайшы әрекет етіп, соңғы мынау сайлауды заңсыз түрде өткізіп, енді билікте заңсыз түрде отыр деп халықаралық сарапшылар айтып жатыр ғой. Осы жөнінде сіздің пікірлеріңіз.
Соңғы қылған сайлауы Каримовтың әсінде Каримовны әбеди бір падишах орныға сайлады десек болады. Яғни затан Каримовтың нелегитим президент болғаныға 10 жыл әуел өзі затан кетіші керек. 2000-ші жылда Каримов кетіші керек еді. Кетмеді. Ва 2000-ші жылда өзі конституцион мүддеті тамам болды, бітті Каримовтың. Ама Каримов кетмеді. 2000-ші жылда Каримов легитим президент сипатында өзінің вазифасыны бітірді. Ва 2000-ші жылдан бері Каримов нақануни бір президент сипатында, нақануни бір рәхбер сипатында Өзбекстанның башқарып келе жатыр. Шумалада азыргі ғарп дәвләтләре, яғни Европа, Америка, Каримов мысалында на легитим, легитим болмаған бір президент білән алаға қыла япты. Ва на легитим президент білән елчілер алмаша япты, ва дәвләт ортасыда ноталар юбара япты. Яғни, Каримов бүгін Өзбекстан халқыны тәмсіл қылмайды. Өзбекстан халқының вәкілемес. Шын үшін, біз бұ ақта көп гапырдық, ама, лекін, мана, Ауропа Каримовқа қаршы қаратылған санкцияларыны бекар қылды. Яғни,
Алтташады.
Алтташадығаннан кейін, Каримов янаям күчайып, өзінің репрессияларыны халқы қаршы террорын ярада күчейтірді. Яғни, бұ манада Garp devletleri, Avrupa Birliği, Evrosoyuz Karimovga katta bir yaxşılık kıldı. Ve biz bunu albatta bu yaxşılıkın belgisemez.
Мына сіздің басқарып отқан партияңыз Ерік партиясы тіркелмеген ғой. Енді болашақтағы партиясын жүргізудегі жоспарларыңыз жөнінде айта кетсеңіз.
Партиямыз албатта біз ташқардамыз, ама біздің партиямыз ташкілатымыз юрттың ішінде, яғни Өзбекстанда. Жүзе көпшілік азаларымыз, партиямыздың азалары Қазақстанда, Қырғызстанда, Русияда фаалият көрсетті. Ама асасан Өзбекстан ішінде біздің партиямыз. Ва ең қиын ахвал біздің партиямызға қарсы болып жатқан репрессиялар Өзбекстанда болып жатты ва мен шахсан 2 үкем қамақта отырды, түрмеде.
Бауырларыңыз ғой.
Бауырларыма, 2 бауырым қамақта ва біздің достарымыз, жазушылар Мамадали Махмудов, Юсуп Жума кебі шайырлар, жазушылар олар ham қамақта ва оларға қинақлар қылып жатты Каримов режимі. Ва бүгін Resmi malumatlara karaganda bizim hazır 8000'e yakın siyasi mahbus var. Siyasi tutuklu yani siyasi tutkun var Özbekistan'da. Bu hiçbir Orta Asya'da hiçbir devlette bu kadar köp siyasi sebepler bilen tutuklanıp hapiske koygan, türmege koygan adam yok. Şu manada Özbekistan katta bir repressiv devlet ve buna karşı kureşeyatken halkımızam, Özbek halkam katta bir qiyinchilik aslida, lekin shunga yarasha ham muxolifat bor, shunga yarasha oppozitsiya bor. Biz kurashimizni tabiiy davom ettiramiz va inshaalloh xudo xohlasa bu rejimni yiqamiz inshaalloh.
Qadrminda radio tinglovchilari, sonimen O'zbekistonning chet elda bassog'lab yurgan oppozitsiya yetakchisi Muhammad Solih bilan o'tkazilgan suhbatimizda tinglab o'tirsizlar. Solih mirza O'zbekistonda hozir qalbtasib o'tirgan siyosiy alimentik problemalarga to'xtala kelib, bugunda O'zbekiston turmalarida 8000 dan siyosiy tutqun bor ekan, bunday boshqa hech bir elda yo'q ekan aytib o'tir. Qadrminda radio tinglovchilari, qisqacha quloqtandiruvdan keyin suhbatning jalg'asin tinglaysizlar. Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттық радиосына арнайы келіп сұхбат берген Өзбекстанның бірнеше жыл қуғында жүрген оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салихтың сұхбатын назарларыңызға жалғасын ұсынамыз. Онда Мұхаммед Салих мырза өзінің бауырлары, жақын өзімен үзеңгілес болған, әріптес болған жазушылар, бірқатар азаматтар Каримов режимінің құрбаны болып түрмеде бірнеше жыл отырғаны жайлы тыңдап отырсыздар. Енді сұхбаттың жалғасын өздеріңізбен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Қазір ғана өзіңіз айтқандай, мына сіздің Ерік партиясының өкілдері Орта Азияның барлық мемлекеттерінде бар дедіңіз. Және де осы Орта Азиядағы жалпы ахуалға да тоқталып өттіңіз. Ендігі келесі сауал осы Орта Азияда бір саяси өзгеріс басталу керек қой. Сол саяси өзгеріс сіздің көзқарасыңызда қай елде басталуы мүмкін деп ойлайсыз?
Орта Азияда саяси өзгеріс фақат Каримовқа ұқсаған диктаторлар хакимиеттен hukumatdan ketsa boshlanadi. Bu masala Karimov hech qachon siyosiy o'zgarishlarga yo'l bermaydi. Birinchi navbatda biz O'rta Osiyoda siyosiy o'zgarish bo'lishi uchun chegaralardagi tikanli simlar olib tashlash kerak. Va O'rta Osiyoda yagona bitta ekonomik maydon bo'lishi kerak. Chegaralar bo'lmasligi kerak, tamojna bo'lmasligi kerak. Biz O'rta Osiyo jumhuriyatlari konfederatsiyasini tuzishimiz kerak. Yani Nazarbayev'nin kutarayatken gayesi, yani Türkistan integrasyasını biz kollab kuvvetliyimiz. Ama bu integrasyanın yolunda tosuk Karimov durdu. Karimov yetişkerek iktidardan. Ve Orta Asya devletleri bir ağa yine gibi birge yaşaşkerek. Ve birbirinin memleketine giriş için vize alması gerek. Açık buluş gerek bizge. Tavarlar erkin yürüyüşü gerek bizim çegaralardan. Birbirimizge satadigan, aladigan narsalarımızın aldığı da tosuk bulması gerek. Ve bu narsanı, bu gayanı, yani Türkistan'ın birliği gayasını biz daim kotarganmız ve bugün Türkistan'ın birliği gayası cüde aktual bir mesele.
Yani Orta Asya'da siyasi özgürsüzü bastağı için barlık sol memleketler birge oturup kürüsü gerek değilsiz.
Енді осы сіздің ерік партиясының қуғында жүрген оппозициялық партияның шетелде жүріп, өзінің саяси қызметін жүргізуі қандай да бір кедергілерге тап болады ма? Немесе Каримов үкіметі сол Өзбекстанда отырбақ сіздерге кедергілер келтіре ме?
Каримов қолыдан келген жамандықты бізге қылыпты. Ішкерде ем, ташқарада ем бізге. Ама хазір бүгінгіше Каримов бізді жоқ қыла алмады. Біздің партиямыз әлі ем жасайатыр, шұның үшін ем Каримов әр жайда бізді тақип қылып, қуғынға ұшыратып, қамап, қинап өлдіреді. Ама соңында біз еңгешімізге шанамыз, біз ғалабамызға шанамыз. Иншалла ғалаба қыламыз.
Яғни жоспарларыңыз сол Өзбекстанда әділетті мемлекет құру ғой?
Әлбәтте, Өзбекстанда хукук дәулеті құруш, демократик дәулет құруш біздің. Арзуымыз, программамызда ем бұл жазулы. Иншалла бұл дәулетті Аллаһтың ізімен құрамыз.
Әңгімеңізге рахмет.
Рахмет сізге, рахмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Өзбекстанның бірнеше жыл қуғында жүрген оппозиция жетекшісі Мұхаммед Салихпен сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Мұхаммед Салих мырза Өзбекстан билігінің қазіргі саяси тұтқындарды азаптап түрмеде ұстап отырғандығы жайлы және жалпы басқа да Орта Азиядағы мәселелерге тоқталып өтті. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Құрметті тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Біраздан бері айтылып келгендей, егер мұнай бағасы айтарлықтай түсетін болса, Ресей жетекшілері қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Міне енді мұнай бағасы қатты құлдырап, тамыз айындағы рекордтық көрсеткіштен 2-3 есе төмендеді. Бұл Ресей билігіне қалай әсер етуі мүмкін? Дәл осындай көлеңкелі жағдай Кремльде 1986 жылы болған. 1985 жылы мұнайдың бір баррелі $30 $10 түскенде, ол совет экономикасының орасан зор нұқсан келтіріп, оның соңы 5 жылдан кейін одақтың ыдырауына келген. Мұнай шикізатының бағасы шілде айында бір барреліне $150 жеткен болса, енді $50 жетегіне түсіп отыр. Бұл мұнайлы ел Ресейдің алаңдаушылығын тудыруда. Осы тұрғыдан келгенде Ресейдің басына 1986 жылғы қиын жағдай қайта келуі мүмкін бе деген сауалға сарапшылар ой қосып отыр. Яғни Ресей саяси тұрақсыздық шегінде тұр деп айту әлі ертерек, дегенмен Ресей елі ыдырау алдында деп те ешкім айта алмайды. Бірақ бұрындары Ақш мемлекеттік департаментінде қызмет еткен қазіргі Брукинск институтының аға өкілі Стивен Пайфер құнды заттар бағасының қатты түсуі билікке кері әсерін тигізеді дейді.
As long as the oil and the gas money keeps flowing.
Мұнай мен газ бағасы қалыпты болып тұрғанда, бұл Ресей үкіметінің халықтың әл-ауқатын көтеріңкі ұстауына қажетті ақша болды. Дәл қазір Ресейдегі халықтың көбі өздерінің экономикалық жағдайын басты назарда ұстайды. Сондықтан мұнай мен газ бағасының құны түсіп бара жатқанда, үкімет не жасай алады деген сауал туып отыр, дейді сарапшы Стивен Пайфер. Жалпы Ресейде қазан айында жалпы ішкі өнім 0.14%-ке төмендеп, экономика саласындағы қаржы 7%-ға азайды. Сарапшылар мұндай екпіндегі төмендеулер экономикалық құлдырауға әкеледі деп ескертті. Туде. Ресей экономикасында қиындықтар әрбір жерден көріне басады, өсім көрсеткіштерінен басып, соңғы айларда қор биржаларындағы 70%-ға дейінгі құлдыраулар, КамАЗ бен ГАЗ сияқты Ресейдің көлік шығаратын өндіріс орындарында да кең көлемді қысқартулар болып жатқандығы айтылуда. Ресейдегі экономикалық құлдыраулар аймақтағы жергілікті жетекшілердің бірінші рет Мәскеуге қарсы қыр танытуынан басталған, дейді сарапшылар. Яғни Татарстандағы жеке меншік мұнай компаниялары, егер Ресей үкіметі өздерін салық пен экспорттық баж салығынан босатпаса, өндірісті тоқтатамыз деп қорқытқан. Мәскеу мэрі Юрий Лужков болса, өздеріне көбірек тәуелсіздік беретіндей аймақтық басшылардың сайлауын тікелей өткізуге шақырып, Кремльдің ашуына тиген дегенді айтады сарапшылар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосына әрдайым үн қосып, біздің хабарларымызға ортақтасып жүріңіздер. Кымбатты радио тыңдаушы агай, осы мен азаттыктың бир сагаттык бағдарламасы соңына жетті. Азаттыктың әуе толқынында келесі кездескенше сау болыңыздар.